Ние отиваме към нашото студио на плажа, за да ви кажем кое е по-важното и по-любопитното, разбира се.
Какво се случва
от,
с
днешната преса? Между впрочем, това, което успях да погледна в моята партида от вестниците, като че ли за пари става най-много дума в днешните статии. Не знам дали съм права. Само, разбира се, преди да започнем с Мишо прегледа, да ви кажем кои са темите и гостите в днешното издание на Деня започва с Витамин. Само след минути, което ще рече след 7:30, гостът ни е директорът на регионална дирекция гранична полиция в Бургас, комисар Антон Мирков. От него очакваме любопитни детайли около работата на гранична полиция. Аз би го питал, например, по-трудно ли се охранява една морска граница сравнение с една сухопътна. Да. Не знам дали не е много женски този въпрос, но ще стрелям.
Ами ще видим. Така, следващата ни тема, уважаеми слушатели и зрители, е супер интересна. Нещо, което струва, мисля, ще можем да разкажем и да покажем за първи път толкова подробно. За една научна хипотеза, която все повече добива сила, а именно, че всъщност Черно море е нашето Черно море, което виждаме тук зад нас,
което е зад гърба ни.
Много хиляди години назад е било сладководно езеро и в последствие водите на Средиземно море са го залели и всъщност оттам, от тези години тръгва мита за потопа.
Точно
всъщност потопа се е случил тук.
Библията,
да.
Страхотно революционно звучи тази хипотеза, но казва се, за нея има конкретни научни доказателства. Именно за тези доказателства ще поговорим в минутите след 8. Иначе след 8:30 тук ще е фотографът Иво Хаджимишев. Аз мисля, че той не се нуждае от никакво представяне, защото той от хората, чието име говори за самия него, върви пред него. За мен ще бъде удоволствие. Ще си поговорим с него за летните спомени и въобще за това как се правят хубави морски фотографии. Надявам се да бъде така любезен да даде и няколко съвета към начинаещите фотографии, към лаиците, като мен, например. Аз съм
и
такъв.
Може би и как вижда през обектива си обществото.
Точно така, разбира се.
Проблеми.
Ще го попитаме и за актуалните теми. Хайде, време е за прегледа на печата. Каза ви, че според мен в днешната преса колегите говорят най-вече за пари. Сега ще се опитам да ви убедя, че това е така. Вестник 24 часа взимам в ръце. Симеон Дянков разследва защо са скъпи разговорите по GSM. Това е челното заглавие на изданието. Прави анализ на пазара за телефонни услуги. Първоначалното ни изследване показа, че цените на разговорите наистина падат, но много по-бавно, отколкото трябва.
Да.
Затова през септември, ако се потвърдят тези сериозни разминавания, ще потърсим комисията за защита на конкуренцията. Това всъщност съобщава самия вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков в интервю за колегите от 24 часа. Колкото до случващото се на борсите, неговия коментар е следния: не идва нова световна криза, казва Симеон Дянков. Някои държави може да имат проблеми с фискалната си стабилност, но България няма такава и няма да има. Това е категоричния коментар на вицепремиера Симеон Дянков.
Което иначе, добре, от
да, обаче като контрапункт на случващото се по борсите, разработката на колегите от 24 часа на втора и трета страница е, че до 5100 лева премии си раздават различните министерства. Ето, например, Мишо, чистачката в Министерския съвет с бонус от близо 500 лева. 498 лева. Ми дай Боже всеки му.
Браво, дай Боже всеки му.
Ако искаш, като свършим тук ефира, да наминем към Министерския съвет.
Ама не, ще да спробваме и тук да помете малко, също пясък има, работа има. Има ли още нещо от 24 часа?
Да, Владимира Янева си е направила отвод от Софийски имоти. Шефката на градския съд ще дава подробни обяснения през септември. Това в крайна сметка обещава тя да се случи. Това е което избирам от вътрешните страници на 24 часа.
Ами сега не знам дали ще се изненадаш, но според националната статистика, пише труд, средната заплата расте с 9 лева на месец.
Така ли?
Така. Лично ти усещаш ли ги по тези 9 лева?
Честно да ти кажа, не.
Сега, добре, отиваме на страница 5 за подробности. 699 лева достигна средната работна заплата в България през второто 3 месече на годината. Това е 4,2 на 100 или с 28 лева повече в сравнение с периода януари-март, показва статистиката. Най-голям ръст на заплатите е отчетен сектор финансови и застрахователни дейности. 9,7 на 100. Добивна промишленост с 7,3 на 100 и строителство с 6,9 на 100. В сравнение с второто 3 месече на миналата година, средната работна заплата в страната се увеличила с 9,2%. На годишна база най-рязък скок на възнагражденията е отчетен в отрасъл, създаване и разпространение на информация и далекосъобщения.
Сега, ти казваш с 9 лева, нали така е нараснала заплатата на месец. Аз ще направя една контра на това, което ти казваш, с челното заглавие на вестник Дума. Заплатите пак надолу. Нали знаеш, статистиката е статистика. Там има цифри, проценти, всичко е абсолютно точно. Но интерпретациите на тези цифри могат да бъдат абсолютно различни.
Статистиката може да се чете както дявол Евангелието.
Да, според вестник Дума заплатите спадат, те пак вървят надолу. И ето съвсем кратичко от началото на статията. Въпреки че през второто 3 месечие на тази година средната месечна работна заплата е нараснала с 9,2% спрямо същия период за миналата година, през юни тя е по-ниска в сравнение с април и май тази година. През април средната заплата за страната е 710 лева, а през май 698 лева, през юни тя е 690 лева. Иначе, още от страниците на вестник Дума ще разберете, че са взели апартамента на Луканови. Столичната община е взела вчера във владение, е влязла вчера във владение на апартамент на семейство Луканови на прословутата улица Латинка 15 в квартал Исток. Това е къщата, вероятно голяма част от нашите зрители и слушатели помнят, това е къщата, която на 2 октомври 69-та година бе убит бившия български премиер Андрей Луканов.
Вестник Народно дело, вестникът на Варна, както е под заглавието. Така, започва темата си, броя си днешния с снимка от една катастрофа и наистина с предупреждението. Между другото, вчера минахме точно покрай тази верижна катастрофа, която се е случила на спирка Марек на магистралата за Златни пясъци, с предупреждението наистина да бъдете много внимателни през жегите, сезона и лятното настроение. Нека не притъпява вашето внимание зад волана. Наистина бъдете много-много внимателни.
Сега вестник Стандарт, не знам дали успя да погледнеш заглавието му, интересно е, убиват Фейсбук.
Ах, я да чуй сега.
Чуй сега, Фейсбук ще бъде ликвидиран. Кога? На 5 ноември.
Тази година.
Да, тази година. Това са се канили хакерите, които се крият под името анонимните. Е страшно прикритие да се наричаш анонимен. Така. Групата се проучу с многобройните атаки срещу правителства и големи корпорации по света. Сега хакерите приканват привържениците си по целия свят да се обединят и да унищожат Фейсбук в името на неприкосновеността на личните данни. Това е точен цитат. Видеото с призива им, качено на сайта YouTube, е на английски, немски и испански. Фейсбук продава информация на правителствените структури и предоставя личните данни на силите за сигурност, които с помощта на мрежата могат да шпионират хората по цял свят, са категорични от тази група на анонимните. Виждаш какви революции се разиграват в Фейсбук. Всъщност техния клип, вероятно в YouTube, прилича като на тези на Окайда, на тези терористичните организации. Предупреждаваме ви, че...
Те да знам, използват, как се казва, използват новата сила и власт на Фейсбук хората, за да се рекламират и те, да кажем по някакъв начин.
Иначе поглед към Лондон, знаете, Лондон, размериците продължават. Всичко тръгна от това, че в събота бе убит местен гангстер и оттам всъщност почнаха безредиците. Челото, заглавието всъщност на статията от Стандарт е, че българите бягат от Лондон. Тук е като в гражданска война, улиците са целите в стъкла от счупените витрини, магазините са затворени, обират ни къщите. Това всъщност се разказва пред колегите от Стандарт, българката Мариела Камбурова, която от години живее в британската столица.
Репортажите, които гледах рано тази сутрин, бяха много интересни. Хората сега се опитват, обикновените жители на Лондон, т.е. тези, които участват в протестите, да помагат на пострадалите хора с магазини, счупени витрини и така нататък. Така малко обратен жест на гражданска активност.
И на гражданска солидарност, в същото време, да.
Да не пропуснем да честитим рождения ден на колегите от вестник Стандарт. 19 години. Да сте
празник.
Живи и здрави и, как се казва, още много, много тираж.
Да и лядите, както казват старите хора.
Вестник Новинар. Ето сега тук даренията за МВР. Дарили МВР с печки и перални за милиони. През декември МВР ще извади публично списъка с дарителите на Министерството. Очакваме го. Така, това обеща заместник вътрешния министър Димитър Георгиев. По закон обаче, ако дарителят пожелая да не бъде оповестен публично, МВР не може да публикува името му. Така, на практика списъка могат да попаднат само имената на хора и фирми, които нямат нищо против да бъдат там, което е много странно. Тоест, такъв е закона. Преди месец от Европейската комисия заявиха, че даренията за МВР са проблем, тъй като могат да попречат на безпристрастността на полицейските разследвания. В края на май междинният отчет на МВР показа, че ведомството е събрало 6 милиона и 500 хиляди за първите 3 месеца на година, за 6 месеца 15 милиона 518 хиляди. Повечето от тях се казва, че са по линия на Евросъюза, а 247 647 лева са били паричните дарения, събрани на родна почва. И материалните активи са за 3 милиона и нещо, в които има печки, компютри, прахосмукачки и други.
Нали, преди секундички си говорихме за статистиката и нейната интерпретация. Е, виж сега каква е интерпретацията на колегите от Вестник сега на същата информация. МВР се опита да изпере даренията си, пишат колегите от Вестник сега. МВР направи отчаян опит да обясни удивителния скок на даренията през първата половина на 2011 година, когато влязаха като порочна практика дори в доклада на Европейската комисия. На третия месец от избухването на скандала и съмненията, че полицията приема дарове срещу осигуряване на чадър над бизнесмени, вътрешното ведомство свиква спешна конференция, пресконференция, на която презентира редактираната версия на отчета за приходите си, публикуван е окончателен и цензуриран доклад на Сметната палата и демонстрира доста спорно прилагане на правилата за финансова и счетоводна дейност. Иначе това, което вероятно повече би разтревожило гражданите, е, че 2000 аптеки са заплашени от затваряне. Търговците на дребно с лекарствени средства трябва да осигурят връзка с устройствата на НАП до края на август, а търговците на зърно до края на ноември тази година. Всички останали търговци трябва да свършат касовите си апарати с НАП до края на март до година. И ако това не се случи с аптеките, те ще затворят.
Добре, Женя, понеже не издържам. Малко ми шуми главата и отивам да ми пошуми наистина до морето. Ще оставя с вестниците малко.
Добре. Мишо отива към морето в неясна посока. Мишо, нали няма да се къпеш?
Не. Няма, всъщност мога и да пробвам.
Добре. Ами, какво само аз да ви кажа част от другата преса, Вестник класа, нови 66 милионери у нас за година, въпреки кризата. Това е челото на Вестник класа. Общо 492 домакинства държат на влог в българските банки депозити над 1 милион лева в края на второто 3 месече на годината.
Да.
Интересно ми е къде отиде Мишо и какво прави. Отиде до морето и ще на джапа, вероятно. Да се върна на милионерите. Спрямо първото тримесечие милионерите се увеличават с 13, а спрямо същия период на миналата година с 66. Това всъщност са чистите сухите данни на Българската народна банка, публикувани вчера на сайта на институцията.